สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำรงความเป็นรัฐอธิปไตยและรักษาบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการสำคัญ2ด้านเพื่อจุดหมายดังกล่าวในวันที่2มีนาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษอีก1ปีต่อประเทศรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซียที่สหรัฐเคยใช้มาตรการลงโทษไปแล้วในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อปีคริสตศักราช2014ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นของตนและใช้กำลังทางทหารในทางตอนเหนือของยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในจดหมายต่อรัฐสภาอเมริกันว่าสิ่งที่รัสเซียดำเนินการนั้นบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นยังคุกคามสันติภาพความมั่นคงปลอดภัยความเป็นรัฐอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านโยบายของรัสเซียต่อยูเครนยังคงสร้างภัยคุกคามที่สำคัญเป็นพิเศษต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในการดำเนินการอีกประการหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อการปกป้องตนเองของยูเครนรวมเป็นเงิน47 ล้านดอลลาร์หน่วยงาน Defense Security Corporation Agency ของสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าระบบต่อต้านรถถัง Javelin จะช่วยยูเครนสร้างศักยภาพในระยะยาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของตนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าแผนที่จะเสนอขายอาวุธในครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการทหารในภูมิภาคพลเอกเจมส์ แมทติสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาวุธด้านการป้องกันตนเองนั้นไม่ใช่อาวุธเพื่อการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคเว้นแต่จะเป็นฝ่ายก้าวร้าวเองซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนนั้นไม่มีนโยบายก้าวร้าวเพราะดินแดนที่อยู่ในความขัดแย้งเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคงไม่สามารถมีนโยบายเดิมกับรัสเซียได้ต่อไปหากยังคงไม่มีทางออกด้านสันติภาพต่อสถานการณ์ในยูเครนจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหรัฐ2ประการรัฐบาลอเมริกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวที่ต่อเนื่องของรัสเซียซึ่งความก้าวร้าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10,000 คนและทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนกว่า 1,600,000 คน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับนักเรียนอเมริกันหลายหมื่นคนทั่วประเทศหยุดเรียนออกมาชุมนุมแสดงพลังประท้วงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอังกฤษประกาศมาตรการโต้ตอบรัสเซียหลังกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอดีตสายลับสองหน้าชาวรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศถอนการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเสียงต่อต้านจากคนในวงการการศึกษาหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ครูติดอาวุธในโรงเรียนตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้ด้วยประวัติและผลงานของสตีเฟนฮอว์กิงอัจฉริยะผู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนักเรียนอเมริกันหลายหมื่นคนทั่วประเทศร่วมเดินออกจากห้องเรียนเมื่อเวลา10โมงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐเพื่อแสดงพลังต่อต้านรัฐสภาสหรัฐที่ไม่มีมาตรการออกมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนตามโรงเรียนต่างๆในอเมริกานะครับรวมทั้งเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยโดยการแสดงพลังที่ว่านี้ใช้เวลา17นาทีเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการกระทำของนายนิโคลัสครูซอดีตนักเรียนของโรงเรียนแห่งนั้นวัย19ปีซึ่งซื้ออาวุธปืนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมประท้วงมาจากโรงเรียนกว่า 3,000 แห่งทั่วอเมริกานะครับโดยพวกเขาพากันตะโกนคำว่า enough is enoughหรือพอกันทีซึ่งสื่อไปถึงปัญหาความรุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งควรยุติลงได้แล้วนอกจากนี้นักเรียนจำนวนมากยังชูป้ายที่มีข้อความว่า Our Blood Your Hands เพื่อประณามสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนในอเมริกานะครับโดยในกรุงวอชิงตันมีนักเรียนและประชาชนจำนวนมากร่วมชุมนุมหน้ารัฐสภาสหรัฐและหน้าทำเนียบขาวขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ได้ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเงินทุนให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมถึงการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและตำรวจในท้องที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการป้องกันเหตุร้ายในโรงเรียนรวมทั้งอุปกรณ์ที่อาจนำมาใช้ในการตรวจสอบอาวุธปืนตามโรงเรียนต่างๆอีกด้วยนะครับถึงกระนั้นบรรดานักเรียนต่างระบุว่าร่างกฎหมายที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการและไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมการซื้อขายและครอบครองอาวุธปืนที่เข้มงวดมากกว่าเดิมซึ่งรวมถึงการห้ามขายปืนไรเฟิลทุกชนิดด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอให้ครูในโรงเรียนทั่วสหรัฐติดอาวุธปืนเพื่อใช้รับมือกับปัญหาการยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนแต่ข้อเสนอของผู้นำสหรัฐนี้ถูกวิจารณ์จากครูและนักการศึกษาจำนวนมากว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะครับและยังมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยผู้สื่อข่าวไบรอันลินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐนี้นะคะมีขึ้นหลังเหตุการณ์มือปืนวัย19ปีบุกเข้ายิงนักเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสในพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะสังหารนักเรียนและครูทั้งหมด17คนโดยใช้ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่เขาซื้อมาอย่างถูกกฎหมายนายทรัมป์เขียนแสดงความคิดเห็นของตนผ่านทาง Twitter โดยอธิบายเหตุผลของเขาที่ต้องการให้ครูติดอาวุธปืนว่าในอดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนจะเกิดขึ้นนานโดยเฉลี่ย3นาทีตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาราว 5-8 นาทีในการเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุดังนั้นครูหรือโค้ชติดอาวุธที่ได้รับการฝึกฝนด้านการใช้อาวุธปืนอย่างดีจะสามารถรับมือกับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแทบจะทันทีก่อนที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงค่ะและทรัมป์บอกว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมอย างไรก็ตามนะคะบรรดาหน่วยงานต่างๆที่เป็นตัวแทนของครูในสหรัฐต่างวิจารณ์ข้อเสนอของนายทรัมป์ที่ต้องการฝึกครูให้ใช้อาวุธปืนและพกปืนในโรงเรียนเพื่อต่อสู้กับคนร้ายค่ะสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐหรือ National Education Association ซึ่งเรียกสั้นๆว่า NEA ซึ่งเป็นตัวแทนครูอเมริกัน3ล้านคนที่ทำงานในโรงเรียนรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเบคกี้พริงเกอร์รองประธานของ NEA และยังเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ Middle School หรือเกรด8กล่าวว่าตนเองไม่ชอบใจเลยที่ได้ยินข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นเดียวกับครูจำนวนมากทั่วประเทศค่ะทางด้านโรเบิร์ตรันซีผู้บริหารของสำนักงานโรงเรียนรัฐบาลเขตปกครองบราวด์เคาน์ตี้ในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมที่เกิดเหตุล่าสุดกล่าวว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับการให้ครูติดอาวุธปืนรันซี่กล่าวว่าครูมีงานที่หนักหน่วงต้องทำอยู่แล้วและการให้ครูถือปืนเพื่อป้องกันเหตุร้ายยิ่งทำให้งานหนักมากขึ้นทางด้านในริกสกอตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเองก็ต่อต้านแนวคิดให้ครูถือปืนในโรงเรียนค่ะแต่เขาได้เรียกร้องให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเพิ่มขึ้นรวมทั้งการให้ตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐบาลทุกโรงก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาหน้าค่ะพริงเกอร์รองประธานสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐกล่าวนะคะว่าตนเองเข้าใจถึงความกังวลของเจ้าหน้าที่และพ่อแม่ที่ต้องการให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่เธอกล่าวว่าทาง NEA สนับสนุนการปฏิรูปปืนแบบมีสามัญสำนึกค่ะเพื่อช่วยป้องกันการยิงหมู่ในโรงเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีกเธอกล่าวว่าทรัมป์และเจ้าหน้าที่การเมืองคนอื่นๆที่เห็นด้วยกับการให้ครูพกปืนในโรงเรียนไม่ได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพูดคุยและเข้าใจครูกับนักเรียนค่ะทางด้านโซเฟียฮิเดลโกอายุ15ปีเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในรัฐแมริแลนด์เธอกล่าวว่าโรงเรียนของเธอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่พกพาอาวุธปืนประจำอยู่ค่ะแต่เธอไม่คิดว่าการให้ครูพกปืนในโรงเรียนจะช่วยแก้ปัญหาการยิงหมู่ในโรงเรียนของสหรัฐได้เธอกล่าวว่าการให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนเป็นการเพิ่มจำนวนปืนให้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สหรัฐจำเป็นต้องมีสหรัฐต้องควบคุมการขายอาวุธปืนไม่ใช่เพิ่มจำนวนปืนอย่างไรก็ตามรัฐหลายรัฐในสหรัฐได้อนุญาตให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนแล้วหนึ่งในรัฐเหล่านี้คือรัฐเท็กซัสสตีฟคลักสตันเป็นผู้บริหารสำนักงานโรงเรียนรัฐบาลในเขตปกครองคาลิสเบิร์กในรัฐเท็กซัสนะคะเขากล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่ทางเขตปกครองได้ตัดสินใจอนุญาตให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนก็เพราะเขตปกครองนี้ไม่มีสำนักงานตำรวจของตนค่ะและหากมีเหตุยิงกันในโรงเรียนของเขตปกครองเหล่านี้คลักสตันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถเดินทางมาถึงโรงเรียนได้อย่างทันการคลักสตันกล่าวว่าตนเองเชื่อว่าการให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนเป็นวิธีช่วยป้องกันเหตุร้ายเพราะเป็นการเตือนคนร้ายไม่ให้กล้าก่อเหตุค่ะโดยเขตการศึกษาของเขาติดป้ายขนาดใหญ่ด้านหน้าของโรงเรียนทุกแห่งที่เตือนว่ามีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่พกอาวุธปืนอยู่ภายในโรงเรียนทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันที่อังกฤษบ้างนะครับอังกฤษประกาศมาตรการโต้ตอบรัฐบาลรัสเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียในอังกฤษด้วยสารพิษเนิร์ฟเอเจนต์ที่เรียกว่าโนวิช็อกนะครับโดยมาตรการตอบโต้ที่ว่านี้รวมถึงการขับนักการทูตรัสเซีย23คนออกจากอังกฤษและการปรับแก้กฎหมายที่จะทำให้รัฐบาลอังกฤษสามารถอายัดทรัพย์สินของชาวรัสเซียในอังกฤษได้รวมทั้งระงับการติดต่อระดับสูงทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศชั่วคราวนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ประกาศมาตรการที่ว่านี้ในวันพุธโดยบอกว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังร่างกฎหมายใหม่ที่จะช่วยปกป้องอังกฤษจากการปองร้ายของรัฐบาลประเทศอื่นด้วยการขับนักการทูตรัสเซียออกจากอังกฤษครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ47ปีนะครับคือตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโดยชาวรัสเซียทั้ง23คนนั้นมีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวเดินทางออกจากอังกฤษทางด้านทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในการลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียนายเซอร์เกย์สคริปเปิลและบุตรสาวยูเลียซึ่งขณะนี้ทั้งคู่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับและยังบอกด้วยว่าคำประกาศของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นถือเป็นการกระทำที่รุกรานและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษดังกล่าวนะครับ ข้ามาทางเอเชียนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ประกาศในวันนี้ว่ากำลังถอนฟิลิปปินส์ออกจากการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ซึ่งกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงในฟิลิปปินส์ภายใต้ข้อหาที่ว่าอาจเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับสำนักงานของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีแถลงการยืนยันเรื่องการถอนตัวครั้งนี้โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีพร้อมให้เหตุผลว่าการสืบสวนของ ICC นั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและเป็นการโจมตีต่อคณะทำงานของประธานาธิบดีดูเตเต้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทางด้านองค์กรนิรโทษกรรมสากลออกมาตำหนิคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตเต้โดยบอกว่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อกลบข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารประชาชนจำนวนมากคาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว 4,000 คนจากโครงการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2016นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์วันนี้ลดลง249จุดปิดที่ 24,758 จุด Nasdaq ลดลง14จุดปิดที่ 7,497 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 2,750 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,324 ดอลลาร์50เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท15สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแต่งตั้งนายแรรี่คัตโลนักจัดรายการโทรทัศน์วิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแทนนายแกรี่โคนซึ่งประกาศลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายคัตโลวัย70ปีตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์โดยทันทีก่อนหน้านี้เขามีบทบาทอย่างไม่เป็นทางการในการให้คำปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ยังเคยให้คำปรึกษาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจต่อโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและเคยร่วมงานกับรัฐมนตรีคลังนายสตีฟมนูชินในการวางแผนแนวทางปฏิรูปภาษีซึ่งรัฐบาลสามารถผลักดันให้ได้รับอนุมัติจากสภาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนายแกรี่โคนลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังมีความเห็นขัดกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช่นเดียวกันกับนายโคนแลรี่คัตโลไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีสินค้า2กลุ่มของประธานาธิบดีทรัมป์หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุว่าแลรี่คัตโลไม่สนับสนุนการเก็บภาษีนำเข้าที่ครอบคลุมประเทศคู่ค้าทุกรายแต่เขาเห็นด้วยที่จะใช้มาตรการดังกล่าวกับจีนนะครับเขาเคยกล่าวว่าการใช้มาตรการภาษีกับจีนเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะจีนละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่อบริษัทอเมริกันนะครับคาดกันว่างานแรกของนายคัตโลในตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวน่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA นะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างครับบริษัทหัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนกล่าวว่าจะยังคงลงทุนต่อในสหรัฐแม้ว่าไม่นานนี้บริษัทเผชิญกับอุปสรรคในการกระตุ้นยอดขายที่อเมริกาก็ตามนะครับนายจิมซูหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของหัวเว่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจในการทำตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐและยอดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน่าจะเติบโต3เท่าในอเมริกาปีนี้เทียบกับปีที่แล้วครับเมื่อเดือนมกราคมรายงานข่าวระบุว่าความพยายามของหัวเว่ยที่จะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทคมนาคมอเมริกัน AT&Tไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกันนะครับ หากว่าการเจรจาดังกล่าวสำเร็จหลายฝ่ายเชื่อว่าหัวเว่ยจะสามารถเจาะตลาดสหรัฐได้อย่างมากในอดีตเจ้าหน้าที่ของบริษัทหัวเว่ยปฏิเสธข้อทักท้วงของฝ่ายอเมริกันในเรื่องที่ว่าการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยที่เป็นบริษัทจีนอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงนะครับและที่ฝรั่งเศสครับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าปรับกับบริษัทไฮเทคอเมริกัน2รายคือ Apple และ Google ในข้อหาที่ว่าบริษัททั้ง2ดำเนินกิจการโดยใช้ความได้เปรียบทางธุรกิจในทางที่ผิดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนายบรูโน่เลแมร์กล่าวหาบริษัทอเมริกัน2แห่งนี้ว่าใช้เทคนิคด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอาเปรียบธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ของฝรั่งเศสข่าวนี้ยกระดับความร้อนระอุในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างยุโรปและสหรัฐหลังจากที่มาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมโดยประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความไม่พอใจต่อสภาพยุโรปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับโดยยุโรปนั้นเตรียมแผนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าเกษตรและยานยนต์จากอเมริกาบางรายการครับและยังเกี่ยวกับ Google เช่นกันนะครับบริษัท Google นั้นประกาศนโยบายใหม่ที่ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีบนเครือข่ายออนไลน์ของ Google ซึ่งรวมถึง YouTube ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ Facebook บริษัทเครือข่ายสังคมออนไลน์รายใหญ่ที่สุดดำเนินมาตรการดังกล่าวแบบเดียวกันเรื่องการห้ามโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาความตื่นตัวในการลงทุนในเงินดิจิตอลทำให้เกิดการช่อโกงจากการหลอกลงทุนในคริปโตเคอเรนซีผ่านโฆษณาออนไลน์ครับและส่งท้ายวันนี้ครับดิสนีย์ตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่สำหรับบริการสตรีมเนื้อหาวิดีโอและกิจการต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์นะครับนายเควินเมเยอร์หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของดิสนีย์จะรับผิดชอบกลุ่มงานใหม่นี้ซึ่งรวมถึงเนื้อหาดิจิทัลของ ESPN Plus และการเปิดตัวบริการสตรีมรายการที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวปลายปีหน้าครับการปรับตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ดิสนีย์อยู่ในกระบวนการซื้อธุรกิจภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และกิจการต่างประเทศจากเครือ 21st Century Fox Inc. ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับครับและเมื่อคืนวานนี้ก็มีข่าวที่เรียกว่าสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์และผู้ไขความลับแห่งจักรวาลได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักของเขาในเมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะครับสตีเฟนฮอว์กิงถือว่าเป็นที่รู้จักจากการทำนายเชิงทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรปล่อยรังสีที่มีชื่อว่ารังสีฮอว์กิงนะครับและเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือ A Brief History of Time ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักทั้งในแง่วิชาการและความมีอารมณ์ขันด้วยนะครับเขาต้องต่อสู้กับโรคภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ตั้งแต่อายุ21ปีและต้องสื่อสารด้วยอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงพูดมาโดยตลอดนะครับเรื่องราวของเขาก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์วันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมีประวัติและผลงานของสตีเฟนฮอว์กิงมาเล่าให้เราฟัง
ค่ะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟิสิกส์รวมถึงวงการวิทยาศาสตร์โลกนะคะกับการจากไปของสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยถือว่ามีทั้งสาระและมีสีสันในตัวเองตลอดช่วงอายุ76ปีของเขา
ใช่
ภายใต้ข้อจำกัดทางร่างกายที่หลายคนทราบกันดีว่า
เราจะนึกภาพเขาออกว่าเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา
ที่สำคัญมีเสียงสังเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาจากผู้ชายคนนี้ไปได้เลยจากความพิเศษหลายๆอย่างสิ่งที่ถือว่าเป็นความพิเศษเริ่มมาตั้งแต่เขาเกิดแล้วนะคะเขาเกิดวันที่8มกราคม2485ตรงกับวันครบรอบ300ปีวันคล้ายวันเสียชีวิตของนักดาราศาสตร์กาลิเลโ
อ
คนที่ ริเริ่มศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงด้วยและวันที่เขาเสียชีวิตก็คือวันที่14มีนาคมนั้นก็ตรงกับวันเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ที่คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพและถือว่าเป็นไอคอนแห่งความอัจฉริยะ
อันนี้ก็เป็นมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างนึงละนอกจากเรื่องของวิทยาศาสตร
์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นอัจฉริยะตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่าศึกษาเรื่องฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ออกซฟอร์ดแต่ว่าเขาบอกมันไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าหลงไหลเลยเท่ากับคำถามง่ายๆที่เขามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเขาบอกว่าจักรวาลมันมาจากไหนคำถามนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเขาค่ะเขาทุ่มเทกับการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของหลุมดำกลศาสตร์ควอนตัมแล้วก็ต่อยอดแนวคิดของนักฟิสิกส์รุ่นพี่อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิ
ร
์กและอธิบายจุดเริ่มต้นของจักรวาลได
้
ซึ่งได้ตีพิมพ์บทวิจัยเมื่อปี2517นะคะที่เขย่าวงการฟิสิกส์โลกเลยเขาบอกว่าทฤษฎีหลุมดำเนี่ยเป็นการอธิบายกลไกการแผ่รังสีของหลุมดำว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมเราคิดว่าหลุมดำนี่คืออะไรที่เข้าไปนี่คือหายไปหมดเลย
หายไปหมดทำลายเป็นสิ่งที่ทำลายแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สร้างหลายอย่างขึ้นมา
ใช่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดพลิกผันในชีวิตเขาก็คือมรสุมครั้งใหญ่ที่เขาพบว่าตัวเองเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วบอกว่าเขาจะมีอายุต่อแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาทั้งชีวิตค่ะแต่เขาก็ไม่เคยที่จะมองว่านี่เป็นข้อจำกัดทางชีวิตแล้วก็ไม่สร้างขีดจำกัดให้ตัวเองเขาได้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกเลยในสภาพที่ร่างกายก็ไม่เต็มพร้อมไปถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องเขียนหนังสือ A Brief History of Time ซึ่งหนังสือของเขาก็ติดอันดับหนังสือขายดีหลายร้อยสัปดาห์เลยนะคะแล้วเอกลักษณ์ที่เราบอกกันไปตั้งแต่แรกชายบนรถเข็นที่มีเสียงสังเคราะห์เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจและทำให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีพยายามแข่งขันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเหล่านี
้
ให้สามารถที่จะดำรงชีวิตได
้
มากขึ้นคือแข่งกันหลายเจ้าเลยทีเดียว
เรียกว่านอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ทางการแพทย์ใช่
นะคะที่สำคัญเขาเนี่ยเป็นคนที่ live life to the fullest
ค
ือใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงตั้งแต่ซิ่งรถเข็นไฟฟ้าไปจนขาหักรอบมหาวิทยาลัยนะคะฉลองวันเกิดปีที่60บนบอลลูนยักษ
์
ฉลองวันเกิดปีที่65ไปขึ้นเครื่องบิน Boeing 727เพื่อสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักเขาบอกว่าเขาติดอยู่บนรถเข็นมาทั้งชีวิตแล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เขาได้รู้สึกว่าล่องลอยไม่ต้องติดอยู่บนรถเข็นอีกต่อไปซึ่งก็เขาก็ถูกถามว่าทำไมชอบทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงตายขนาดนี้เขาตอบกลับไปว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยไม่ควรถูกจำกัดด้วยความบกพร่องทางร่างกายตราบเท่าที่เราไม่มีความบกพร่องทางจิตวิญญาณ
เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยถือว่ามาเอามาโค้ดกันนะครับว่าเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงด้วย
เขาเหมือนเป็นป๊อปไอคอนเลยนะคะมีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ขันถ้าได้ดูหลายๆคลิปของเราเดี๋ยวเราจะโพสต์ลงในเว็บไซต์ด้วยเป็นคลิปสนุกๆพูดถึงการแซวการจิกกัดคนในวงการบันเทิงรวมถึงเขาไปปรากฏตัวตามซีรีส์การ์ตูนบทเพลงต่างๆและภาพยนตร์ด้วยอย่าง The Simpsons เนี่ยดังมากเขาไปปรากฏตัวอยู่3ตอนเลยนะคะ Star Trek The Next Generation เป็นเพลงอยู่ในเพลง Keep Talking ของวง Pink Floyd และเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ตลก The Big Bang Theory ด้วยเข้าไปในฉากซึ่งดูตอนนั้นตลกมากตลกจริงๆแล้วก็เรื่องราวของเขาถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ The Theory of Everything ที่เป็นหนังออสการ์ด้วย
ครับผมเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่มากเรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราคิดถึงเขาได้เลยเขาเป็นคนที่ทำให้มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะไขความลับของจักรวาลมากขึ้นอยากจะรู้จักจักรวาลมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับคุณนิธิการกำลังวันนะครับสำหรับเรื่องราวของสตีเฟนฮอว์กิงนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
เนี่ยซานเฟรเช่คว้าชัย2ประตูต่อ1โดยธีรศิลป์เพิ่มสถิติยิงไปแล้วในญี่ปุ่น2ประตูนะคะธีรศิลป์แดงดาถูกส่งลงสนามมาแทนโคอิชิชิบาซากิและใช้เวลาเพียง7นาทีพังประตูได้ในนาทีที่64แฟนๆบอลไทยที่ตามเชียร์บอลไทยนักบอลไทยไปค้าแข่งในต่างประเทศก็ได้เฮกันค่ะอีกรายการหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ สิงห์ลีโอเนลเมสซี่ฉลองสถิติยิงครบ100ประตูในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการพาทีมเปิดบ้านถลุงเชลซีขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแบบไม่ยากเย็นด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ